dzemuZimbabwe dzakasiyana neongororo particularly kuma developed countries. Uyeze ndanza kutaura kuti muZimbabwe vana vana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muzanu vanoida zanu vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upisirwe musha. Saka vazhinji vanhu havanyanyotaura zvatingati dziri accurate pamusoro pavaMugabe. Saka ndingati kukwira kwepesendeji yavaMugabe handioni kuti pane chinhu chingapa kuti vaMugabe vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisawo kuopozishini ndinganzwisisa kuti sei vasandirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakasununguka kutaura apozopozishini nokuti hazivatisi havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematongerwo enyika awanda anongonyuka sehoa. Saka zvokutaura apozopozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imo mumapato anopikisa Dr. Joe, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarise?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu huori. But tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva tinyika ime vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzanu, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopposition nokuva kuvatangirai dai vanga variyo vanotonga corruption yachona ingadai irishoma. Asi kuti sezvo vasingatongi panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndevekwavatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.